Am și eu, uneori, momentele mele de luciditate. E drept, nu foarte frecvente, dar mai sunt și din astea. Fiți foarte atenți la ce urmează să spun și uitați-vă apoi adânc în sufletele voastre, chiar dacă s-ar putea să nu vă placă ce veți auzi. Dar, pe de altă parte, s-ar putea să vă ajute să nu vă mai mințiți și, în procesul ăsta, să mai scutiți și niște bani. Îngăduiți-mi, dar, o nu foarte scurtă explicație, cam cât un intro de-al meu. Deci m-am întrebat, în ce situații se justifică achiziția unui telefon scump, mai puternic decât un buldozer și mai rapid decât un glonț? Sau a unei mașini care are destui cai cât să facă pământul să se învârtă invers? Rațional vorbind, deși fix atributul ăsta al rațiunii este cel care le scapă celor mai mulți, există două astfel de situații. Și hai să începem random cu una dintre ele. Ești atât de bogat încât pur și simplu bunul ăla nu are o valoare propriu-zisă pentru tine, ci este doar o cifră care reprezintă, well, nimic. Da, există și oameni din ăștia, who said life is fair. Pe merit, din talent, din noroc, pe bază de tati și mami, din contracte cu statul, din whatever motive, sunt oameni în țara asta care chiar au foarte mulți bani. Dacă pentru tine, raportat la veniturile tale, un telefon de 1000 de euro sau o mașină de 100 de mii reprezintă echivalentul pentru alții al unui telefon entry de 5-600 de lei sau al unei mașinuțe cu telecomandă, well, de ce ți-ai lua altceva? Mai concret, dacă pentru tine un Bentley este cât e pentru mine o chinezărie de jucărie de la Noriel, zău, de ce ți-ai refuza un astfel de răsfăț? Alminteru, dai în altele, s-ar putea zice că ești chitros și că vrei să te îngropi ca vikingii, doar că în loc de arme, cu un morman de bani. Desigur, ai putea să-i donezi pentru copiii din Africa sau pentru salvarea planetei, dar ceva îmi spune că nu vei face asta. La fel și în cazul unui telefon de 1000 de euro, mai știu eu care, iPhone Max sau S23 Ultra, alea de un tera eventual, care sunt a staggering 2000 de euro. Dacă aceste obiecte lumești reprezintă o fracție prea puțin semnificativă din veniturile tale, de ce nu? Ok, poate am exagerat, dar cred că ați prins ideea. O a doua situație în care se justifică o astfel de achiziție este la rândul său de două feluri. Fie trebuie cu adevărat, fie ești extrem de pasionat, ia că fac și versuri. Să le judecăm pe rând. Situația cu îți trebuie se referă la activitatea prestată cu și pe respectivul dispozitiv. Asta este o justificare mai mult pentru telefoane și mai puțin pentru mașini, în sensul că nu prea ai unde să dezlănțuie aia 700 de cai frumoși și ai vreunui SUV Brabus biturbo. Am ales telefoane și mașini pentru această mică dizertație cu valențe sociologice, dar sunt multe astfel de simboluri ale prosperității. Bun, deci în cazul unui telefon ultrapotent, există și situații în care chiar îți trebuie. De exemplu, muncești pe el și cu el. Fără urmă de ipocrizie, mă regăsesc în această din urmă categorie. Din telefonul meu scump, mai scump decât justifică veniturile mele, iese fum în fiecare zi. Filmez cu el aproape zilnic, uneori chiar ProRes, cu o aplicație precum Filmic Pro, pozez în cantități industriale, postez mult, citesc îndraci tot pe telefon și nu Facebook-ul personal, ci cărți și publicații din care mă documentez, că n-am nici timp, nici nervi să umblu după mine și cu un e-reader sau o tabletă. Nu dau scroll până mi se prelinge din gură pe TikTok, ci editez în Adobe Rush pentru același TikTok, dar al meu. Deci pentru mine telefonul este nu doar un telefon, ci și tabletă și e-reader și nu rare ori laptop. Și asta pe lângă funcția de bază de comunicare. Zeci de telefoane, WhatsApp, etc., majoritatea job-related. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc și să caut prin telefonul personal, cred că din vreo 2-3 mii de poze, vreo 3 sunt cu familia și din convorbiri doar maxim una-două pe zi cu nevastă mea și copiii, restul e muncă. Jumătate din ce am filmat săptămânile trecute la lansări și târguri pe la Londra, Frankfurt sau Barcelona a fost cu telefonul, pe lângă conținutul produs cu camere dedicate și mult mai scumpe, gen Sony FX6 sau FX3. Desigur, n-aș vrea să înțelegeți greșit două lucruri. 1. Asta nu înseamnă că respectivele camere profesionale nu și-au locul, sensul și scopul lor în workflow-ul nostru săptămânal. Asta ca să n-aud prin comentarii tâmpenii de-alea simpliste, gen atunci alea la ce-ți mai trebuie și mai dai și potop de bani pe ele? Și apoi n-aș vrea să mă suspecteze careva de vreo urmă de falsă modestie. It is what it is. Și situația mea nu este nici pe departe singulară. Alții pot folosi un astfel de model scump pentru alte activități, cel puțin la fel de lucrative. Am ales propriul meu exemplu doar pentru că mi este mai la îndemână și nici măcar în această privință n-aș zice că sunt tocmai bulimic. La 2 și chiar mai adesea la 3 ani îmi schimb flagship-ul cu un altul mai nou și mai puternic. Mai un buyback, mai un OLX, pun diferența și îmi cumpăr o sculă care să mă țină încă 2-3 ani în cele mai bune condiții. Un alt argument care mie îmi justifică o astfel de achiziție este însă și natura meseriei. Printre altele, cum bine știți, mă ocup și cu bișnița cu telefoane. Cum extrem de bine e intenționat, au mai alintat unii și alții anumite segmente de conținut de pe acest canal, adică clipurile despre telefoane. Dar eu nu cred că poți să predici despre ceva de care nu ești pasionat tu însuți și în care nu ești dispus să bagi proprii bani. Iar această categorie a pasionaților este cea de-a doua care poate justifica o astfel de cumpărătură de valoare a doi rinichi sănătoși. A fi pasionat poate să însemne multe lucruri. Că te fascinează, că îți dă orgasm multiplu vederea unui astfel de telefon strălucitor și ultrapotent, simți o gâdilătură în vintre când pui mâna pe el și o pornire irepresibilă de a-l poseda. Știi cum a fost făcut, ce tehnologie a intrat în el și de ce, ce minune a făcut producătorul cu nu știu ce stabilizare optică sau răcire hoață cu vapor chamber și vrei cumva să te împărtășești din aceste miracole inginerești. Treaba asta cu pasiunea este valabilă și pentru mașini. Simți așa cum ți se scoală părul în cap la auzul gâlgâitului motorului sau între imponderabilitatea pe care ți-o livrează accelerația unui astfel de vehicul și o partidă de sex, știi deja ce ai alege. Când te uiți la liniile unei mașini pe sufletul tău, te uiți de fapt la Margot Robbie în Wolf of Wall Street sau la Monica Bellucci în Malena. Cam așa poate fi descrisă pasiunea. Deci hai să rezumăm situațiile în care se merită, cum zic băiețașii, să-ți cumperi un astfel de telefon scump. A. Ai foarte mulți bani și banii nu prea contează pentru tine, deci n-ai niciun motiv să fii cumpătat. Și B. Îți trebuie în activitatea ta zilnică sau ești pasionat până la Dumnezeu și o stație mai încolo de respectivele dispozitive. Doar că ce să vezi? Majoritatea celor care își cumpără astfel de telefoane de top nu se încadrează niciuna dintre aceste categorii, iar explicația efortului unei astfel de achiziții este una mai lumească. Imagine și statut social. E valabilă treaba asta și pentru mașini. E plin de proprietari sau chiar chiriași de garsoniere, al căror mijloc de locomoție este mai scump decât hogeacul sub care locuiesc. Și dacă te uiți peste cifrele de vânzări de astfel de flagship-uri, înțelegi repede că cei care nici nu au nevoie de un astfel de telefon, nici nu-l folosesc la capacitate maximă, nici nu sunt musai pasionați de tehnologie și mai ales nici nu și-l permit raportat la veniturile lunare, sunt și cei mai mulți. Dar fudulia e boală grea, iar aura aspirațională a acestor telefoane scumpe le fură mințile și le pradă portofelele unora. Nu odată am întâlnit indivizi care pun pe masă cel mai scump iPhone sau Galaxy Ultra, modele cumpărate cu mari eforturi și sacrificii, cu tot felul de rate și abonamente înrobitoare pe ani de zile. Pentru ce? Păi ca să-l poată pune pe masă la terasă. Mai ales acum vine căldura și iese lumea la socializare. Aceste telefoane, la fel ca mașinile corespondente, sunt precum coada păunului. Aduc bragging rights. Sunt accesorii pentru epatat, iar la noi epatatul este sport național. Nu judec pe nimeni, e treaba fiecăruia ce face cu bănișorii proprii. Ceea ce spun este doar că, rațional vorbind, acest gen de cumpărătură compulsivă nu prea se justifică. Să dai un purcoi de parnos pe o astfel de jucărie shiny, fie ea mașină sau telefon, doar din motive de reprezentare, fără să profiți cu adevărat de ce are de oferit acel obiect, mi se pare o risipă. Dar vorba criticilor mei, parcă se numea zona IT canalul ăsta! Deci treaba mea în acest video nu va fi să fac sociologie, deși este al naibii de tentant, ci voi căuta în continuare să explic de ce se justifică achiziția unui flagship în situațiile enumerate mai înainte. Și voi lua drept cobai pentru această dizertație noua serie Galaxy S23 Ultra de la Samsung, că și așa dă pe afară secțiunea de comentarii de solicitări de recenzie pentru aceste modele. Ai promis încă de la începutul lui februarie că faci review și suntem deja la jumătatea lui martie. Bă, nici n-am uitat, nici nu sunt vreun leneș, doar că sincer vă zic, am așteptat să mi se mai sedimenteze impresiile, să testez telefoanele pe îndelete, să văd cum se simt la o utilizare mai îndelungată, așa că iată, astăzi s-au aliniat astrele și mi se pare că o recenzie mai riguroasă a lui S23 se potrivește bine în contextul discuției ăsteia despre motivele și justificările achiziției unui astfel de telefon cu un price tag zdrobitor, mai mare decât un salariu mediu net, asta ca să nu mai zic de îl minim pe economie. O Ok, v-am zis că va urma o recenzie și m-am tot gândit cum să o fac și de unde să o apuc. Am în mine o scârbă din aia irepresibilă la adresa acelor clipuri și review-uri care înșiră specificații, de care abundă YouTube-ul și presa de tehnologie și băltesc de gigahertz și gigabytes, așa că am să menționez aceste specificații doar dacă va fi musai nevoie. Și asta în relație cu ce oferă în practică aceste specificații. Știi cum e? Și că dacă nu te pricepi și n-ai idei, ia spec sheet-ul și fă un shit review. Dacă pe utilizator îl interesează totuși această diaree de date și cifre, ele se găsesc la un click distanță, ca să folosesc tot un clișeu, într-un tabel pe GSM Arena sau pe site-ul producătorului. That easy. Deci n-are rost să facem asta și aici. Am să încerc să mă concentrez mai degrabă pe cum se traduc aceste specificații în practică și în experiența de utilizare. Și am să încep cu următoarea afirmație. Principalul avantaj al unui astfel de dispozitiv de multe mii de lei este că e gândit să ofere o experiență flawless. Sau cel puțin ăsta este scopul declarat. Atunci când producătorul îl îmbracă cu tot dulapul, adică cu cele mai bune camere, cel mai bun procesor, cele mai solide și mai scumpe materiale de construcție, îl face cu intenția de a oferi o experiență ideală și cât mai lipsită de glitch-uri și probleme. Dai un ban, dar stai în față. Dar, și fiți foarte atenți la acest dar, dotările și capabilitățile unui flagship nu sunt un substitut pentru lipsa ta de ochi și talent în materie de fotografie, de exemplu. Adică telefonul este gândit să ofere toate condițiile unei experiențe reușite, dar nu poate să compenseze inabilitățile tale. Deși naiba știe, poate odată cu evoluția AI-ului se va rezolva și asta. Și pentru că tot am ales exemplul ăsta random cu fotografia, hai să mai continuăm puțin cu el. Desigur, un smartphone, spre deosebire de o cameră mirrorless profesională, este mai ușor de utilizat și are o mulțime de artificii, software și cârje care să te ajute să obții un rezultat bun, fără să fii musai expert. Iar ăsta este fără îndoială un avantaj. Ceea ce aduce un telefon de top versus unul de mijloc sau ieftin este certitudinea că acea cameră, acel senzor, acel procesor nu vor sta în calea exprimării tale artistice. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Adică te ajută atât cât poate, oferindu-ți cele mai bune dotări și capabilități ale momentului, dar nu-ți poate compensa lipsa de imaginație sau minima pricepere. Democratizează însă fotografia prin ușurința în utilizare și prin faptul că nu presupune cunoștințe avansate despre timp de expunere și sensibilitate și distanțe focale și interval dinamic și balans de alb și alți asemenea parametri. Telefoanele de felul ăsta au aplicații simple și intuitive, mai au și ceva AI, gen Scene Optimizer, sau procese de prelucrare ulterioară automată, diverse moduri și preseturi dedicate pentru anumite situații, gen noapte sau portret. Deci, cu un pic de viziune și imaginație, poți obține cu un astfel de telefon rezultate spectaculoase pentru că el te ajută. Rezultate pentru care alții învață și muncesc pentru a le obține cu o cameră dedicată. Pentru că până la urmă, țineți minte asta. Content is king. Conținutul este cel care contează. Iar asta este o chestiune pe care le-o spun tuturor celor care mă întreabă ce sculele trebuie ca să se apuce de fotografie sau videografie. Boss, e simplu, doar că tu pui întrebarea greșită. Întreabă-te ce vrei să arăți, nu da în bulimia asta după scule și jucării. Am văzut poze și filmări infinit mai atrăgătoare făcute cu un telefon bun decât scremeri realizate cu mirrorless-uri sau camere cinema de mii de euro cu obiective șmechere încă și mai scumpe. Concentrează-te pe ce ai de spus și cum vrei să traduci în imagine acea idee și mai puțin pe obiectul cu care faci asta. Am spus mai înainte că se poate dovedi suficient și un telefon bun. Dar ce anume înseamnă asta? Înseamnă un telefon care să aibă niște senzori buni, niște lentile decente, focale utile și aplicații stabile care să pună în valoare toate astea. Iar flagship-urile, telefoanele de top, oferă exact asta. Hai să ne aplecăm puțin asupra acestui S23 Ultra și să înțelegem de ce este el o șmecherie din acest punct de vedere. Am spus că nu voi face abuz de specificații și am să încerc să mă țin de cuvânt, dar iată că aici mă văd nevoit să fac o mică excepție. Camera principală, de fapt cam întotdeauna și cea mai bună, este un wide de 24 de mm cu un senzor mare din punct de vedere fizic de 1x1,3 inci. Este infim mai mic decât senzorul de 1x1,28 de pe legendarul P40 Pro, pe care eu îl consider și acum unul dintre cele mai bune smartphone-uri ever pe parte foto. La dimensiunile fizice apreciabile se mai adaugă în cazul lui S23 Ultra și o rezoluție impresionantă de 200 de megapixeli. Ok. Care-i faza cu purcoiul ăsta de megapixeli? Am spus în repetate rânduri că sunt un adversar declarat al acestei curse a înarmărilor pe parte de megapixeli, pe care eu o consider nimic altceva decât o capcană de marketing. În cazul de față însă, soluția aleasă de Samsung oferă o flexibilitate neașteptată și par să fi gândit toată povestea pe principiul mai bine să rămână decât să n-ajungă. Iar pixel binding-ul lucrează grupând megapixeli în unități mai mari sau mai mici în funcție de modul de fotografiere selectat. Am făcut ieri poze din zor și până noapte în diverse moduri. În funcție de modul selectat, Default, Pro, Expert RAW, în funcție de rezoluția aleasă, 12 sau 50 de megapixeli, în funcție de format, RAW sau JPEG, poți obține poze oriunde între 2-3 și 100 de mega. Deci flexibilitatea despre care vorbeam. Opțiunile sunt acolo, tot ce trebuie să faci este să alegi setările potrivite în funcție de scopul tău final. Vrei să faci un instantaneu de vacanță? Telefonul merge foarte bine în aplicația lui Default. Face fotografii de dimensiuni mici, la 12 megapixeli și câțiva megabytes, ce nu-ți aglomerează stocarea, iar prelucrarea automată este foarte bună. Vrei mai mult decât atât? Vrei să pui limitele telefonului la încercare și eventual să prelucrezi ulterior rezultatul într-un Lightroom? Nu te oprește nimeni să fotografiezi RAW la 50 de megapixeli și 100 de mega per poză. Iar aici aș vrea să fac o paranteză interesantă. Telefonul ăsta poate mai mult decât lasă ochiul să vadă și mi se pare potrivit să dau și niște tips and tricks unora care, dacă tot au dat atâta amar de bani pe un telefon, ar trebui să știe și lucrurile astea. Sigur, unii le știu deja, dar nonetheless am să le menționez. Există o aplicație dezvoltată chiar de către Samsung care se numește Camera Assistant și care adaugă niște funcții suplimentare extrem de utile aplicației Default. Camera Assistant nu se găsește preinstalată pe seria S23 și nici nu se descarcă din Google Play, ci din Galaxy Store, adică din magazinul de aplicații al celor de la Samsung. Deci dacă folosești un astfel de telefon, fă-ți musai cont și pe magazinul lor. Camera Assistant nu este o aplicație standalone propriu-zisă pe care să o deschizi apoi separat, ci doar se descarcă separat, ea adăugând după instalare funcții noi în aplicația de cameră deja existentă. Probabil Samsung s-au gândit să nu-i zăpăcească pe cei care n-au nevoie în mod frecvent de toate aceste funcții și au preferat o aplicație default mai aerisită, mai simplă și mai intuitivă. Dar sfatul și părerea mea este că dacă tot dai la Nord de 1000 de euro pe un S23 Ultra, cu atât mai mult se justifică această instalare. După ce o descarci din Galaxy Store, ea se instalează și un nou tab care se numește chiar Camera Assistant se adaugă în meniu. Deschizi camera, apeși Settings, dai scroll și îl găsești. După ce deschizi acel meniu Camera Assistant, ți se deschid și ție noi posibilități care să te ajute la fotografiere și să potențeze capabilitățile telefonului. Hai să începem cu acest toggle Auto HDR. HDR înseamnă, simplist spus, că vei putea obține detalii mai multe și în zonele mai luminate și în cele mai întunecate ale imaginii. Începând cu One UI 4.1, Auto HDR vine pornit default pe toate Galaxy-urile care suportă acest standard. Dar Camera Assistant aduce un toggle care să-ți permită să activezi și să dezactivezi această setare. O altă chestie mișto este Picture Softening. Multe dintre telefoanele pe care le-am testat în ultima vreme scot poze oversharp. Chestie care nu-mi place și face fotografia să arate aspru, colțuros. Opțiunea asta de a softa, de a îndulci contururile, este una, zic eu, binevenită, mai ales la portrete și ai inclusiv posibilitatea de a seta și intensitatea în două trepte, medium și high. Sau o poți scoate de tot. Îți oferă control extra asupra sharpness-ului din poze și merge foarte bine, mai ales pe piele și păr. O altă chestie interesantă pe care o aduce Camera Assistant este posibilitatea de a bloca schimbarea automată a focalelor / lentilelor. În mod normal, software-ul face automat trecerea între lentilele disponibile în funcție de condiții. Lumină, distanța până la subiect și alte astfel de variabile pe care le ia în calcul pentru a alege lentila cea mai potrivită. Oprind acest auto lens switching, tot controlul trece în mâinile tale. Atenție! Această setare poate să nu fie disponibilă pe toate dispozitivele Galaxy compatibile cu Camera Assistant. Declanșarea rapidă este o altă funcție practică. Dacă ai simțit o ușoară întârziere la declanșare, este pentru că shutter-ul pornește în clipa în care ai luat mâna de pe buton, nu atunci când l-ai apăsat. Activând opțiunea asta de Quick Tap Shutter din Camera Assistant, nu rezolvă în totalitate problema, dar scurtează semnificativ această întârziere și face ca declanșarea să se simtă mai rapidă. Și, în continuare, poți face și burst-uri trăgând de butonul de shutter în jos. O altă opțiune mișto este Capture Speed. Ce face buzdâganii asta? Îi spune aplicației de cameră dacă să facă sau nu anumite tweak-uri și procesări în detrimentul vitezei. De fapt, este un fel de balans între viteza capturii și calitatea rezultatului. Din Capture Speed poți prioritiza așadar fie rapiditatea cu care telefonul capturează momentul, fie calitatea imaginii. Și aici ai trei opțiuni. Prioritize Quality, Balance Speed and Quality și Prioritize Speed. Încă ceva ce mi-a plăcut este un timer pentru situațiile în care vrei ca telefonul să declanșeze singur. Poți seta inclusiv numărul de poze pe care vrei să le facă telefonul, 1, 3, 5 sau 7, și poți seta inclusiv intervalul la care vrei să facă aceste poze. O secundă, o secundă jumate, 2, 2,5 sau 3. Foarte șmecheră și funcția asta. O chestie care mi-a lipsit și pe care Camera Assistant ți-o pune pe tavă este posibilitatea de a înregistra video în modul foto. Dacă ți-ai apăsat butonul de shutter, poți înregistra video fără să mai ieși din modul foto, adică fără să mai comuți pe video. Dar dacă te trezești că faci asta din greșeală prea des și că în galeria ta aterizează clipuri când tu voiai să faci doar poze, nu te oprește nimeni să-i dai disable. Mi-a plăcut foarte mult și posibilitatea de a customiza timeout-ul aplicației de cameră. Pentru că aplicația de cameră, atunci când e deschisă, mănâncă baterie pe pâine, mai toți producătorii setează un timeout scurt, adică aplicația se închide singură după niște minute de inactivitate. În cazul de față, timeout-ul este de 2 minute, dar nu odată mi s-a întâmplat să am nevoie de mai mult și să mă apuce spumele că după ce am aranjat scena, camera era închisă de mult. Opțiunea asta din Camera Assistant îți permite acum să modifici acest timeout de la 1 și până la 10 minute. Încă o chestie care ține tot de partea de economie este posibilitatea de a dimui ecranul atunci când înregistrezi clipuri video foarte lungi, ca acum. În mod default, pe S23, screen dimming-ul este off, dar activând această setare, ecranul mare consumator de energie se întunecă fără a afecta luminozitatea clipului înregistrat. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie împrumutată de pe mirrorless-urile profesionale, este Clean HDMI. Cu alte cuvinte, poți conecta telefonul la un display extern printr-un cablu HDMI și vezi feed-ul curat fără elementele de interfață, activând Clean Photo Preview în Camera Assistant. Dar Camera Assistant nu este singura aplicație care trebuie descărcată pentru a adăuga funcții. La fel se întâmplă și în cazul opțiunii Expert Raw din secțiunea More, al cărei icon, deși apare în interfața default, nu este de fapt instalată. Desigur, nu este vreo complicăciune. Ea se instalează imediat și îți oferă câteva opțiuni extra interesante. Cum este, de exemplu, posibilitatea de a opta între o rezoluție de 12 megapixele a fotografiei și una de 50. Tot aici mai găsești încă un gimmick genial, și anume opțiunea de astrofotografie. Astrofoto îți oferă niște funcții interesante. De exemplu, poți să suprapui o hartă virtuală a cerului ca ghid pentru poza pe care urmează să o faci. Și povestea asta cu Astrofoto îți permite un timp de expunere între 4 și 7 minute. Evident, nu vei face o astfel de poză din mână, ci cu largul concurs al unui trepied, dar rezultatele pot fi uluitoare. N-am înțeles însă de ce au limitat această opțiune doar la rezoluția de 12 megapixeli. În momentul în care ai comutat pe Astrofoto, rezoluția fotografiei trece automat de pe 50 pe 12. Alte chestioare interesante pe care le găsești tot în secțiunea asta More sunt Pro Photo și Pro Video, care îți oferă control deplin, la fel ca pe o cameră foto dedicată, asupra expunerii, sensibilității, balansului de alb și așa mai departe. Tot acolo mai găsești și moduri dedicate pentru slow-mo, timelapse, mâncare, panorama sau acel single take mode în care telefonul capturează singur poze și filmări în diverse focale și încadraturi ale unui anume moment. Mi-a plăcut în mod deosebit funcția Portrait Video, care aduce cu acel mod cinema de pe iPhone, adică separă filmic subiectul de fundal printr-un bokeh ce arată destul de bine. Mai multă atenție am să dau însă în continuare modului de noapte, pentru care am bănănăit aseară în frig prin tot cartierul. Am făcut asta pentru că așa se aleg grâul de neghină și băieții de bărbați. Sunt puține telefoane scumpe în momentul ăsta care să nu scoată poze și filmări bune pe timp de zi în lumină ideală. Mai puține însă sunt cele capabile să producă rezultate bune și în lumină slabă. Desigur, n-aș vrea ca cineva să înțeleagă că performanța se măsoară în beznă. Galaxy S23 Ultra nu este vreun low-light monster și cu atât mai puțin vreo pereche de aia de night goggles cum poartă trupele Delta Force. Chiar dacă pozezi noaptea, tot se presupune că te vei folosi de o sursă de lumină, iar rezultatele obținute cu S23 Ultra mi s-au părut foarte bune în condițiile în care am experimentat cu diverse moduri de fotografiere, pe diverse focale, în diverse rezoluții. Aici se vede cel mai bine și calitatea net superioară a camerei principale față de ceilalți senzori, la claritate, nivel de detaliu și zgomot, sau mai exact la lipsa acestuia din imagine. Nu este rău nici ce am obținut pe ultra-wide sau pe cele două focale tele 3X și 10X, dar în mod evident, wide-ul principal de 24mm cu senzorul ăla de 200 de megapixeli se achită cel mai bine de această sarcină. Și pentru că tot le-am menționat și pe celelalte, hai să povestim puțin și despre ele. Ultra-wide-ul este un 13mm cu 12 megapixeli, mai degrabă decent decât strălucit, dar asta este o caracteristică a tuturor telefoanelor, indiferent de producător. În schimb, pe parte de telefoto, S23 Ultra este excepțional. Ai un tele de 70mm cu f2.4, un 3X raportat la camera principală, ideal pentru portret. Atât de bun încât în repetate rânduri n-am mai simțit nevoia să comut pe modul dedicat portret pentru a obține acel dof cremos. La ăsta se mai adaugă încă un tele, de asta dată pe tehnologia aia periscop, care a făcut atâta vâlvă atunci când a fost implementată prima oară pe P30-ul de la Huawei. Cel de față are 230mm cu un senzor de 10 megapixeli. Un fel de 10X raportat la camera principală. M-am regăsit folosind frecvent acest 230mm, mai ales în încercarea de a fotografia, de exemplu, animale de companie de la distanță, fără însă a le deranja și fără a le altera comportamentul. Recapitulând, avem practic 4 focale, 13, 24, 70 și 230mm, toate 4 extrem de utile. Iar asta mă duce înapoi cu gândul la ceea ce spuneam mai înainte, ce anume trebuie să aibă un așa numit telefon bun. Practic, aceste așa numite flagship-uri sunt all-in. Nu există lentile de macro puse acolo doar ca să fie, teleuri inutile de alea de 5 megapixel și ultra-wide-uri de formă. Toate 4 focalele sunt practice, își găsesc întrebuințare și livrează ceea ce trebuie. Desigur, nu includ aici și super zoom-ul 100X, căruia nu-i prea văd altă întrebuințare decât, nu știu, să-ți spionezi vecina de la blocul de vis-a-vis sau să tragi poze fake cu luna. Apropo de asta, de lună, nu de vecină, citeam dimineață că Samsung sunt acum și ei acuzați că imaginile cu respectiva lună ar fi fake. Un user de pe Reddit, numitul iBreakPhotos, s-a apucat să investigheze, că ce altceva să facă oamenii pe Reddit, deci să investigheze pozele suspect de bune pe care le scoate S23 Ultra cu respectivul astru și a arătat că sunt jmecherite prin aplicarea unei texturi peste imaginea obținută cu camera telefonului. Cum au demonstrat băieții treaba asta? Păi foarte smart. Au deschis imaginea cu luna pozată cu telefonul pe un monitor mare, apoi au redus rezoluția, au blurat detaliile și apoi au făcut o altă poză respectivului monitor, tot cu un Galaxy Ultra din capătul ălălalt al camerei. Ce a rezultat? Păi o imagine limpede ca lacrima a lunii. Imaginea conținea detalii care pur și simplu nu erau acolo. Și Redditorul explica în felul ăsta. Samsung folosește o rețea neurală antrenată pe sute de imagini ale lunii pentru a adăuga o textură peste pozele tale. Și în vreme ce unii cred că rezultatul se datorează doar camerei, de fapt nu este deloc așa. Găsiți toate detaliile astea pe Reddit. E mișto de tot speța. Dar vezi tu, mă cam așteptam. Nu trebuie să fii vreun dumnezeu al fotografiei ca să-ți dai seama că ar fi extrem de greu de obținut cu un telefon, oricât de potent ar fi el, astfel de imagini doar cu ajutorul camerei și atât. Dar na, marketing rules. Și din punctul meu de vedere, telefonul ăsta nici măcar n-avea nevoie de astfel de artificii de promovare. Atât timp cât așteptările pe care le ai și situațiile în care îl pui sunt corect calibrate, rezultatele vor fi oricum excelente. Focalele sunt extrem de bine alese, senzorii sunt de bună calitate, aplicația este încărcată de funcții, mai e pe deasupra și stabilizare optică atât pe principală cât și pe lentila telefoto de 70mm și tot felul de alte bunătăți. Dar așa cum am promis, în această recenzie mai atipică, n-am să mă concentrez pe acele funcții cu care marketingul tradițional încearcă să fure ochii utilizatorilor. Da, telefonul de exemplu filmează 8K30, dar pentru mine nu asta e important. Și mai important este că filmează bine 4K60. Vreți și o dovadă grăitoare în acest sens? Păi, minute întregi din ceea ce ați văzut până acum din acest video sunt filmate, da, cu un Galaxy S23 Ultra. Și nu s-a încins, nu s-a oprit, nu s-a blocat. Asta e ce mă interesează. Nu că face zoom 100x și filmează 8K, ci că iată, îl pot folosi cu brio într-un scenariu d-ăsta solicitant. Și încă ceva. În vreme ce o parte din stand-up-ul de față este filmat cu un S23 Ultra, alte părți din video au fost filmate cu o cameră profesională Sony FX6. Vi se pare atât de mare diferența? Desigur, la o privire ceva mai atentă o vei observa, dar vorbim totuși despre un telefon, fie el și de peste 1000 de euro, versus o cameră profesională dedicată de peste 6000. Nu e rău, nu? Și ultima, dar nu cea din urmă chestie despre care vreau să mă leg la partea asta de imagine, este camera de selfie. În primul rând, apreciez că este capabilă și ea de 4K60. Un 26mm cu 12 megapixeli, care, deși la prima vedere pare un downgrade substanțial față de cei 40 de megapixeli ai modelului precedent, vă zic sincer că nu este nicio diferență de calitate în ceea ce privește detaliile, texturile sau culorile. Până la urmă, așa cum spuneam, rezultatul este cel care contează și mai puțin numerele după care se dau în vânt youtuberii sau jurnaliștii. Ca să tragem o linie și să închidem acest subiect al camerelor pe care am ales să insist destul de mult în acest video, ceea ce oferă un astfel de telefon de top este de fapt meniul complet. Telefoanele de felul ăsta costă cât costă și pentru că nu fac compromisuri sau încearcă măcar ca acestea să fie cât mai puține. Iar asta se regăsește nu doar în ceea ce privește imaginea, ci în fiecare aspect al unui astfel de flagship autentic. S-a speculat mult, de exemplu, pe marginea faptului că seria S23 n-ar aduce mare lucru în plus față de precedenta serie S22. Dar este oare așa? După aceste multe zile în care l-am testat și în dungă, sunt ferm de părere că, cel puțin din punct de vedere foto-video, S23 Ultra este net superior modelului anterior. Când a ieșit S23 Ultra, Samsung s-au lăudat în principal cu două chestii: camerele și procesorul. Și mulți i-au luat în râs. Și dacă pe camere, zic eu că au demonstrat deja, diferența se simte încă și mai bine pe procesor. Între Snapdragon 8 Gen 1 și acest excelent Gen 2 este un salt cum eu nu cred că am mai văzut în ecosistemul Android. Dacă țineți morțiș, vă pot zice și un scor obținut pe S23 Ultra în condițiile temperaturii din birou și fără vreun alt artificiu. Am scos 5143 de puncte în Geekbench 6 în multicore și 1962 de puncte în single core. Deci periculos de aproape de scorurile Pro Max-ului meu cu 14 în coadă. Dar lăsând deoparte scorurile, S23 Ultra se încălzește mai puțin, este mai economic, mai stabil și toate astea le resimți și în practică. Și de fapt asta este cel mai important. Tura asta am instalat numai puțin de 6-7 jocuri și m-am jucat ore în șir. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Asphalt 9, Real Racing 3, Fighter și așa mai departe și toate au mers flawless. Și prin flawless înțeleg grafica în blană și totul la limita permisă de framerate-ul jocului, care din păcate cel mai adesea este 60 FPS. Este printre puținele dăți când pot să spun că aplicațiile nu țin pasul cu ce poate telefonul. Și este păcat, pentru că pe lângă procesor, telefonul ăsta are și unul dintre cele mai mișto ecrane ever. Cu un peak brightness de 1750 de niți, este unul dintre puținele ecrane pe care lumina puternică a soarelui chiar nu le incomodează. 120 de Hz frecvență, posibilitatea de a coborî adaptiv până la 1 Hz, ceea ce din păcate de asta dată nu se mai regăsește și pe celelalte două modele ale seriei S23, care sunt capped la minim 40 de Hz, și rezoluție 1440p aici, așa cum șede bine unui display în 2023. S23 Ultra, deși pare finuț și elegant, are și o construcție de tank, Gorilla Glass Victus 2 față-spate, aluminiu ramforsat pentru ramă și este, bineînțeles, IP68. Și pentru cei îngrijorați de autonomie, există suficiente motive de calmare. De calmic, whatever. Bateria are 5000, dar power managementul mi s-a părut că are și el o contribuție importantă la autonomia ce depășește lejer o zi full de utilizare intensă. V-am zis că m-am jucat ore întregi zilele astea, fără să mă simt ombilical legat de priză. Încărcarea rapidă este la 45W pe Ultra, far cry totuși față de cei 120 de pe alte flagship-uri concurente, cum este Xiaomi 13 Pro, dar din punctul meu de vedere este suficient pentru a nu intra în panică, dar și pentru sănătatea bateriei. Din păcate, Samsung au ales să implementeze ăștia 45W doar pe modelele pentru premianți, Plus și Ultra, în vreme ce S23 standard rămâne la doar 25W. Cam puțin pentru 2023 în cazul acestuia din urmă. Dacă ar fi o recenzie tradițională, probabil ar mai fi multe de povestit, legat de conectivitate și alte blablauri pe care reviewerii se simt obligați să le menționeze. Eu n-am să o fac, le găsiți, cum ziceam, pe GSM Arena sau pe pagina producătorului. Sau întrebați-l pe Bing, poate vă returnează specificațiile de la iPhone 14. A, și apropo de iPhone 14 și cu precădere în varianta sa Pro Max, hai să vedem cum se poziționează cei doi arhirivali. În multe sensuri, îmbunătățirile de pe S23 Ultra le oglindesc pe cele pe care le-am văzut și pe 14 Pro Max în toamnă. În sfârșit, procesorul modelului Android începe să se apropie de ceea ce Apple au considerat multă vreme ca fiind un teritoriu al lor, cel al performanței brute. Desigur, chipul Qualcomm nu este încă acolo, dar nici atât de departe pe cât era în anii trecuți. Dacă vreți și o comparație de asta pe numere, în Geekbench avem 5143 de puncte pentru Galaxy S23 Ultra și 5518 pentru Pro Max-ul meu. Cât vine asta? Vreo 10%? Not bad. Apoi și unul și celălalt au venit cu camere superioare precedentelor serii. 48 de megapixeli pentru Apple, de la eternul lor senzor de 12, 200 de megapixeli pentru S23 Ultra. Unde Samsung, cred eu, că are the upper edge, este la unitatea seriei. În vreme ce Apple a ales să pună noile procesoare A16 doar pe telefoanele pentru premianți, Pro și Pro Max, Samsung au dovedit înclinații mai democratice și de la S23 standard până la Ultra, toate modelele beneficiază de noul Snapdragon 8 Gen 2. Bun, este deci S23 Ultra un flagship pe măsura lui 14 Pro Max? Fără îndoială, da. Cei doi top dogs sunt pe aproape unul de celălalt, atât din punct de vedere al performanțelor și experienței oferite, dar și din punct de vedere al prețului. Părerea mea este că alegerea mai ține acum doar de obișnuință cu ecosistemul și, nu în ultimul rând, de scopul respectivei alegeri. Sunt în continuare de părere că, de exemplu, pe partea de filmare, 14 Pro și Pro Max îngroapă orice competiție. Pe partea de foto, S23 Ultra mi se pare însă o alegere mai bună și parcă overall este un telefon care oferă mai mult. La putere ele sunt similare, la fel și în ceea ce privește construcția, designul și finisajele. Indiferent ce ai alege, oricum nu te vei păcăli cu niciunul. Motivul însă pentru care ai plăti 2 rinichi sănătoși pentru un astfel de telefon rămâne la latitudinea ta. Hai acum cu algoritmul în comentarii și ziceți-mi voi. Se justifică din punctul vostru de vedere să cheltui peste 1000 de euro pe un astfel de telefon? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Care sunt scenariile în care credeți voi că s-ar justifica o astfel de achiziție? Sau nu există niciun fel de astfel de scenariu? Cum vi se pare seria S23 în general și modelul Ultra în special? Acestea fiind zise, punem punct aici. Nu înainte însă de a vă îndemna să aruncați un ochi pe zona.store, magazinul nostru online, unde puteți găsi o nouă secțiune, și anume Gamebox Custom, adică PC-uri pe care le realizăm la comandă. În ultimul video de pe Playground, al cărui link vi-l las și în descriere, puteți vedea un astfel de exemplar, exemplar care face ca S23 Ultra și iPhone 14 Pro Max luate la un loc să pară ieftine. 26.500 de lei pentru un PC de gaming. Și n-am nicio îndoială că unii dintre voi ar putea susține sus și tare că îi și merită. Marinache cel puțin este sigur de asta. Eu vă mulțumesc ca întotdeauna că mă suportați și dacă tot faceți acest efort, vă îndemn să vă și abonați aici în zonă. Hai, baftă vouă tuturor!